Wise Bella. Wise Bye without Pamiria. Wise Kotche without Baby. Wise Pen.
A jingle bell swing and jingle bells ring, snowing and blowing our bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. A jingle bells chime and jingle bell time, dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle bell time, go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. A jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling beat. That's the Jingle Bell Rock. Rock. Jingle bell chiming, jingle bell time, snowing and blowing our bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chiming, jingle bell time, dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time, it's the right time to rock the night. Go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. A mix and a mingle and a jingling beat. That's the jingle bell. That's the jingle bell. That's the jingle bell.
Ayun naman, talagang Paskong-Pasko na dito sa Wise Pen. Magandang tanghali mga kawais. Ako po inyong kawais na si Jessica. At ngayon po ay wala si Tita Jo. Pero may kasama ako, may nakaladkad ako dito sa booth. Pero syempre hindi na siya iba sa atin dahil nakasama niyo na siya before nung ako naman yung wala. So, yes. ang aking mga kasama for today para makipagkwentuhan sa ating mga panauhin tungkol sa Christmas ay si Kawais Christel o Kawais Tel. Kamusta Kawais Tel?
Ito ayos naman ano, kanina nga kaya galing ko lang sa bagong gising tapos konting pahinga. Tapos ito, nandito na tayo.
Ayun, salamat naman at hindi ka pa rin napapagod, sinumama pa rin ako dito.
Okay,
kamusta
na
yung unang episode mo dito sa Wise Pen nung wala ako?
Ay, ang saya kasi yung guest natin na si Sir si Engineer Swan Singh eh, at sobrang extensive talaga nung discussion. Mm-hmm. Tapos kung ma-explain din naman siya ay very extensive din talaga. Kaya ayun, na-enjoy ko yung episode.
So, hindi ka na iba dito sa Wise Pen.
Well.
Okay. Kawais Tel, ngayong September, syempre simula na ng Burr Month.
Mm-mm.
At pag Burr Month, ayan na, Christmas season na. Nagka-countdown na tayo for Christmas.
Yes.
Excited ka na ba?
Ay, syempre.
Alam mo, Kawais Tel, ito yung favorite, isa sa pinaka-paborito kong season, ang Christmas, bukod sa birthday ko. Kasi
bakit?
Pag birthday ko, para mas stress ako eh.
Ay,
ito kasi, isang beses lang kasi yun, parang biglaan lala, ano, diba? Isang araw lang. Ito, mapaghahandaan mo pa eh.
Mm-hmm.
Ayan. Mm-hmm. Ngayon, nung nakaraang Webes, nag-discuss na tayo ng mga magagandang panregalo for Christmas. May DIY, yan. Pwedeng gumawa ka nga ng sarili mo kung marami kang time. Kaya nga namin, naisipan ni Tita Jo na pag-usapan nga itong Christmas season, ngayon pa lang September, para mapaghandaan na. At mabigyan na natin yung mga kawais natin ng idea for Christmas, kung anong pwede yung iregalo. Ngayon, Dahil nalista mo na yung mga regalo mo, syempre, saan ka bibili? Ikaw ba pag Christmas, saan ka madalas bumibili ng pangregalo mo?
Ay, usually sa mga department stores ako bumibili. Or kapag wala talaga mo pera, ako na mismo yung gumagawa ng pangregalo ko. Gumagawa kong Christmas cards.
Hindi ka
cards.
Naman na stress o na gagawal sa oras kasi mahirap din na gumawa. Kasi dapat pag-iisipan mo talaga yun.
Mm-mm. Pero hilig ko naman kasi mag-DIY talaga. Pero ang problema ko lang, pag mamimili ng regalo, usually nasasabay na kami sa ano talaga, yung sanang tao.
Ayun nga. Mm-mm. Ayun yung ano natin ngayon na paghandaan talaga natin. Na
yes.
Itong araw pa lang, itong buwan pa lang, dapat na pag-iisipan na natin kung ano yung pwede nating gawin, pwede nating iregalo sa Christmas.
Tsaka kasi para ano din, para prepare din yung budget mo. Mm-hmm. Kasi Pasko, yung ibang tao galante magregalo. So kung pa yung tipo na bawat tao gusto nyong bigyan, di ba? Parang ito din yung chance para pag-isipan ng mas thoroughly kung ano yung gusto nyong ipanregalo at saan bibili.
Mm-hmm. At hindi tayo ma-hassle.
Yes.
So, ang ating i-discuss naman ngayon ay kung saan tayo pwede mamili for Christmas. Ako kasi madalas lang ako bumibili sa mga tiangge. Mas na-enjoy ko mamili sa mga tiangge kaysa sa mga department store. Hindi ko alam kasi siguro mas marami siyang pagpipilian, mas mas mura o ano pa ba? May mga produkto rin naman, magaganda yung quality, di ba? Pero, ngayon nga, hindi naman tayo ganun ka-expert kung saan ba talaga tayo pupunta.
Yes.
Kaya nag-imbita tayo. Ay, nung nakaraan nga, magpasalamat muna tayo sa ating naging panauhin nakaraang Webes na kay Teacher Jen Reyes. Mula din siya sa College of Home Economics. At ngayon nga ay yung guest natin, hindi lang isa, kundi dalawa. So, yes. Kahit wala si Tita Joe, may mga makakasama tayo today. Ayan, from College of Home Economics pa rin. Ayan, nagpapasalamat talaga tayo sa Home Economics dahil lahat ng pinapaunlakan nila tayo sa ating mga imbitasyon. Suking-suking na natin itong Home Economics. So, ang ating panauhin ngayon ay dalawa. Ang una ay si Miss Joanne R. Bantag. Nagtuturo siya ng consumer education, syempre sa College of Home Economics, at sige, magbumatik po muna tayo.
Magandang hapon po sa lahat.
Ayan, at ang ating next na bisita ay si Ms. Shelo Chua. Nagtuturo naman siya ng entrepreneurship sa sa College of Home Economics. Magandang tanghali po.
Magandang tanghali sa lahat.
Ayun. So, yun nga, dahil hindi tayo expert sa hanap, siguro, sanay naman tayo mamili. Pero diba, hindi pa rin natin alam kung saan tayo ba makakasulit, makakatipid. Mm-hmm. Kaya natin sila inimbitahan. Ang una natin tanong, ano ba yung mga places na shopping market na pwede nating pamilihan na ating mga regalo for Christmas. Saan ba mura pero maganda yung quality? Mm-hmm. Parang hirap nun na mura pero maganda yung quality. Sige po.
Yung ibabahagi namin sa inyo, hinati namin yung categories ng mga pwede nating puntahan. Mm-hmm. Ang unang kategorya na pag-uusapan natin dito sa unang bahagi ng ating palatuntunan ay yung mga mas regular o mas alam natin na mga pupuntahan, at mamaya pag-uusapan natin yung hindi naman masyadong specialty pero mas kakaibang mga pwede nating puntahan kung saan doon. So yung unang set ng pwede naming i-share ay yung una yung sa palengke.
Ay, sa palengke.
Oo, so yung palengke, syempre meron tayong wet market, marami, 'di ba? So pwede nating pupuntahan 'yon. Ang iba't iba din ang lugar, depende kung saan po ang mga nakikinig.
So may mga iba't ibang mga, actually nag-brainstorm kami ni Miss Joanne kung ba yung mga palengke na pwedeng puntahan. Kasi ngayon yata yung mga tao hindi na sanay pumunta sa palengke.
Palengke ang naiisip mo agad, karne, gulay, pero ano pa ba yung
natin madumi,
ano pa ba yung ibang makikita natin, mabibili natin sa palengke bukod sa mga pagkain, 'di ba?
Actually, 'di ba, meron nga sabi nga ni Miss Joanne, merong dry mayroong dry section tsaka mayroong wet section ng market. Mm-hmm. So yung actually kung titingnan mo yung Divisoria, palengke din naman talaga yon, mm-hmm. di ba? Pero syempre pag namimili sa Divisoria, hindi naman porket mura mm-hmm. ay maganda. So dapat matuto tayong mag mamili ng tindahan mm-hmm. na kumbaga kung nakita ng may nirigaluhan ka, sasabihin niya, "Uy, ang ganda naman ito." Hindi niya pala alam na galing pala yun sa Divisoria. Hindi niya maiisip. So mm-hmm. halimbawa, kung pupunta ka sa 168, maraming tindahan na magkakamukha yung tinda nila, mm-hmm. pero meron namang mga certain, pwede ba kami mag-mention ng mga tindahan?
Mm-hmm.
Hindi pwede.
Hindi okay lang. Naman siguro.
Pero hindi naman nagpo-promote.
Hindi naman kami nagpo-promote. Kumbaga, based lang sa experience. Like, for example, kung sa pananamit ng babae, mm-hmm. yung mga gustong magregalo sa mga babaeng mga dalagita or dalaga, mm-hmm. o yung mga pumapasok sa office, pwedeng puntahan yung tindahan na Juana. Maraming Juana sa 168. More than 5 yata yun sa buong 168. Ang dami. Itong Juana, nagbebenta sila ng mga blouses na pwede mo siyang ihilera sa mga styles na makikita mo sa mga mall.
Mm-mm.
So kung halimbawa sa mall, tag 700, 800, 1,000 yung blouse na yun, doon sa Juana, tag 250 lang yun.
Ayun.
Pero ang design niya, maganda. Pag sinuot mo, sasabihin, ay, ang ganda naman ng blouse mo. Namimili din kasi ako dyan eh. Sabi, ang ganda naman ng blouse mo, ang ganda ng kulay. Sabi ko, Divisoria lang to, 250. So syempre, pag binalot mo na yun ng maganda, pinigay mo sa kaibigan mo, o sa pamangkin mo, o sa tita mo, hindi nila iisipin na sa Divisoria mo yun binili.
Ito po ba ay mga made in Philippines? O
made in the Philippines at designed in the Philippines ito.
Ayun.
Sobrang yung na-establish ang quality ng Juana. In fact, nakapag-open na sila ng mga branches sa mga malls eh. Mm-hmm. Merong Juana, for example, mm-hmm. sa SM Center
Nakikita
Point.
Ko na siya.
I think meron sa SM North. So, mm-hmm. ganun na umangat. Mm-hmm. Na-recognize yung quality na kaya niya. Kaya na niyang makipagtapatan. Sa mall siguro, dahil mas mahal ang kailangang bayad nila dun sa pwesto,
mm-hmm.
umangat ng konti pero mura pa rin.
Oh,
so, kung sa palengke mo siya pinuntahan doon sa original location nila,
mas mura. Okay naman yung quality ng tela, ano po?
Oo, hmm. pareho lang quality ng tela. Tsaka, syempre, titingnan mo din kasi hindi lahat ay maganda, hindi lahat ay pangit. Yung sasuggest naming mga lugar, dito may makikita talaga kayong magaganda. Hindi natin masyadong mapag-aaralan or ma-share kung paano talaga bubusisiin yung quality. Sige, enroll kayo sa course namin. Course on Consumer Education. Pero, yun, dapat matutunan nyo rin kung paano pumili, at least in terms of stitches. Kapag sa damit yan, yung stitches, titingnan mo kung yung pagkaka, kung paling ba ang, ang stitches, kung pantay ang number ng stitches, tsaka kung makapal ang tela, dapat ang stitch medyo mas masinsin para reinforced siya. So, kung ang tela mo naman ay yung malambot, so, may tinatawag kasing stitch per inch. So, syempre, titingnan nyo yun. So, kailangan aralin. Pero, yung ibig sabihin natin na, eto magagandang tindahan.
Mm-hmm.
Na kahit pa paano yung quality, okay na rin naman. Pero, at the same time, mura.
Pero, ang magaganda din kasi sa mga palengke ay yung makakatawad ka talaga eh, di ba?
Mm-hmm.
Na pwede kang bumili ng maramihan at a much lower price,
mm-hmm.
di ba po?
Totoo. O pareho siya, ano siya, double-edged sword siya.
Mm-hmm.
Kasi ang ibig sabihin din nun, kapag hindi ka magaling tumawad, you might be buying the price, yung product sa price na more than sa potential na, yung at least yung costing niya.
Mm-hmm.
So, parang ano siya, yun nga, pwede siyang positive or negative in a way.
Mm-hmm. Paano ba tumawad? Parang
ako rin hindi ako masyado sanay tumawad eh. Kasi hindi ko alam, parang minsan niniisip ko yung mga nagtitinda, hindi ko alam ano ba, magkano ba yung yung nakukuha na lang nila dito pag nagtitinda sila. So, kailangan ba, dapat alam mo talaga, maalam ka sa presyo, yung totoong presyo talaga. No?
Siguro maganda, bago ka bumili, lalo na kung nasa Divisoria ka na rin naman, mag-canvas ka muna. Di ba? Kasi doon, malalaman mo kung magkano yung talagang, kumbaga, going rate nung t-shirt, mga ganong klaseng style ng damit, o ganong klaseng style ng laruan, o sapatos, para matuto kang tumawad. Kasi kung talagang sanay kang bumili sa department store, at unang tindahan sa Divisoria ay bumili ka, talagang akalain mo napakamura. Tapos pagpunta mo sa pangalawang tindahan, marirealize mo na,
correct.
Mahal pala.
Kaya may skill din yan kasi. Una, Kasi titingnan mo kung paano sila nag-pricing. Titingnan mo yung raw material. So, dapat may idea ka kung gaano kamahal yung raw material. Mm. Tapos, magkano kaya ang in-input para sa labor. Tsaka cost, kung anong machine ba ang ginamit dito. Tapos, yun nga yung sinasabi ni Michelle, yung going rate. No? So, kung may tatlong napuntahan na kayong tindahan at napansin nyo na malaki ang pagkakaiba ng presyo, maghanap pa kayo. So, merong formula yun usually na pinag-uusapan namin sa klase na kapag malaki ang variation ng price sa in terms of the number of stores na napuntahan mo, maghanap ka pa. Pero kapag mga nakalima, nakaanim, na para-pareho, unless may connivance sila ng prices nila, no? So, pag halos para-pareho, you would have an idea na medyo nagsisettle dito sa price na to. So, eto siya.
Although ngayon sa Divisoria, makikita mo na rin, lalo na doon sa 168 sa Tutuban, may mga price tag na sila eh. Diba? Yung malalaking price tag. So, more or less, makikita mo na medyo fixed, na nauuso na rin yung fixed price sa kanila. Kung makakatawad ka man, 10 pesos, 20 pesos, hindi na yung talagang kagaya dati, kailangan tumawag ka ng kalahati.
Nag-iiba na rin.
Oo.
At saka yung sa, yun nga, so aside from Wana, meron pa kasing ibang mga specific brands, pero gusto rin naming i-share na, syempre, halos marami na rin nakakaalam nito sa ating mga kababayan na sa Divisoria, may mga special areas, no? May mga special streets para doon sa kung saan sila pupunta. So, pag pupunta ka, hinahanap mo mga tela, pupunta ka sa May Santo Cristo, sa Ilaya. So, dapat aalamin mo din yon. I think ang merong magazine, Entrepreneur Magazine yata yon, nag-publish sila, parang mapping out Divisoria. So, saan yung mga places na pupuntahan mo kapag itong products ang gusto mong hanapin.
Ayun naman. Ang dami na nating nakuwang idea no ngayong first segment pa lang natin. Pero magbe-break po muna tayo at sa ating pagbabalik ay mas marami pa po tayong pag-uusapan ng mga shopping market na pwede nating bilhan nating mga regalo for Christmas. Ang oras na po natin ay 12:20 na po ng tanghali. Kayo po ay nakikinig dito sa DZUP 1602 na kasapi ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mas pinasigla!
Mas pinasaya!
Mas pinahabang DZUP na!
Ngayon ay mula alas 6 ng umaga
hanggang alas 8 ng gabi.
Dagdag pa ang mga bagong programa.
Good Morning Vibes ng alas 6 ng umaga.
Bagong Gising ng alas 7 hanggang alas 10 ng umaga.
Sound Trip ng alas 2 hanggang alas 4 ng hapon.
Tara sa mas mahabang matinong usapan
para sa maunlad na bayan.
Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Maya added the photo on the album, Vegan.
Like.
Patty is feeling beautiful today.
Share.
Anna is in a relationship.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Ehem, ehem. Huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri nang hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Dear Diary, kanina nakita ko si... Ay mali! Aking pinakamamahal na tao sa buong... Ang pangit! Dear Diary, aking pinakamamahal na diary entry number 1.
Mali! Mali, mali, mali!
Sayang, di ba? Mali din magsayang ng papel. Sulitin ang papel para di masayang ang kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Wise Pella. Wise Buy without Pamirya. Wise Kotse without Baby. Wise Pen.
Ayan, magandang tanghali po sa ating lahat. Nagbabalik po tayo ngayon dito sa Wise Pen. Kasama niyo pa din po ako, si Kawais Tel.
At Kawais na Jessica. Ikaw, Kawais Tel, masasabi mo pa magandang umaga.
Yung muntik na.
Yung utak, inisip mo bagong gising pa rin. Tanghali na, Kawais Tel. Ayan. Pero ngayon, kasama pa rin natin ang ating mga panauhin na sila... Teacher Shelo and Teacher Joanne ng College of Home Economics. Ayan, kanina, before tayo mag-break, napag-usapan natin yung isa sa pwede nating puntahan para mapagbilhan natin ng mga regalo. Ito yung mga palengke at isa nga dyan yung Divisoria. Sikat na sikat yan. Ngayon, ibang ano naman tayo, ibang place naman tayo kung saan tayo pwede pumunta pa. Teacher Shelo, Teacher Joanne, ano pa po ba yung ibang...
Isingit lang namin dun sa markets kasi sa Divisoria, isang malaking area naman dyan. Pero kung ayaw nyo ng masyadong malaking lugar, malayo, meron din naman sa Marikina. Parang smaller version siya, pero mas konti ang pagpipilian, pero meron pa rin. Parang, tsaka sa Quiapo. May mga handcrafted areas kasi dyan, mga Philippine handicrafts meron. Mm-hmm. Kung gusto man ng mga flatwares, hollowwares, dyan sa area, mga plato, sa Baclaran din, mga damit. Mm-hmm. So, yun, lahat ito under sa category natin ng area. Ang second siguro, pwede nating puntahan yung mga artisan markets.
Ayun nga, ano po ba itong artisan markets?
Yan, yung mga artisan markets, dyan mo makikita yung mga specialty ng mga produkto na ginagawa ng mga artisans. Like, halimbawa, yung mga bakers, o yung may mga mahilig sila sa mga crafts. Halimbawa, yung meron silang mga woodcrafts, o yung iba naman dyan, meron silang mga painting. O, dyan nila lahat dinadala yan. Parang kumbaga, alam na nung mga taong mahilig, halimbawa, sa antique, dyan sila pupunta. Alam ng tao na mahilig sila sa mga specialty breads na hindi mo makikita sa panaderia, dyan sila pupunta.
Ayun, maganda kasi unique. Ito yung, hindi mo... Kasi kapag damit, no, masyado ng common, no? Ito, kakaiba naman to. So, itong mga artisan market, so, sa iba't ibang places din siya nakikita. So, saan po ba siya madalas na pwedeng puntahan?
Yung pinakamalapit dito sa UP siguro, yun yung Sidcor Market. Ito yung, kung alam niyo yung... Centris sa may Quezon Ave, di ba? Yes. May malapit na McDonald's dyan. Mm-hmm. Sa likod ng McDonald's, every Sunday, from 6 a.m. to 2 p.m., maraming mga stalls dyan. Mm-hmm. Iba't ibang klaseng paninda. Mm-hmm. Hindi naman lahat artisan. May mga damit din, may mga ganun. Pero may makikita ka dyan na bawa mga big products na kaiba. Mm-hmm. Na doon mo lang sila makikita.
So, yung mga idea ng mga red velvet cakes, doon yan nagsimula. Una mong makikita yung mga yan, yung mga blueberry cheesecake. Nung hindi pa masyadong
sikat
at naging common, na natutunan na ng lahat kung paano iluto, dyan mo unang makikita yung mga kakaibang products na ganun.
Oo, maski nga, kung gusto mo magregalo ng mga kakaibang bread sa mga... sa mga kapatid mo, di ba?
Focaccia.
Mga focaccia. Minsan malunggay pandesal.
Ganyan, makikita niyo
ganyan. Tsaka yung marami rin kakanin na pwedeng makita doon. Hindi naman kasi kailangan palaging damit yung iririgalo.
Totoo, tama.
Tapos sa mga bata, halimbawa, meron din doon isang stall na pwede kang magaganda yung mga bed sheets nila na pang bata. Iba't ibang design. Na kung bibilihin mo sa mall, magkano isang set ng bed sheet? Ilang libo yon. Pero doon, kalahati lang ang presyo. Pero yung quality niya, ano rin siya, parang 100% US cotton din yung ginagamit nila. So, marami pa. Ano pa ba, Ma'am Jo, yung ibang mga ano doon, mga paninda doon?
Well, ang ilan, pag dumadalo kasi ako doon, ang tinatarget ko doon yung ano, sa mga handicrafts, no? So, meron din silang mga handicrafts. Tapos, meron din yung ano, meron din yung, like, mga sandals from Liliw, Laguna. Yun yung mga pumupunta sila doon, yung mga whittled products, ng mga woodcrafts. Yan. Tapos, ang isang interesting na nakita ko noon, although matagal na yung last time na dumalaw ako, yung mga tinahina na products, bags, galing sa jeans. Yung mga dyan, from old jeans, tapos ni-recycle, they make it into some products, so bags, wallets, mga ganun. So, magagandang tingnan design. And in fact, nakita ko, sa mga malls, merong isang brand doon sa mall na ganun din yung concept, old fabrics. Pero yun, ngayon ko lang nakita sa mall at ang mahal. Pero una mo siyang makikita doon sa mga ganong, sa artisan markets na kung saan mura pa siya. So yung concept, syempre pagdating sa medyo mas pinasosyal, may glamour ng konti. Mm-hmm. Pero yung idea, doon mo siya unang makikita.
Tsaka meron din doon mga organic products.
Ayun,
like organic. Halimbawa, mga organic shampoo, mm-hmm. organic soap. Diba, organic na pang ano yun,
antay-lamok.
Diba? So, maganda rin pang regalo to sa Pasko, kakaiba siya, yung mga massage oil na mga organic. Marami din doon.
Mga scents, tsaka yung pag ano nga yun, yung pag sinisindihan mo, may ano, aroma.
Aromatherapy, mga ganun.
Mga aroma oils.
Ayun nga, maganda siyang pang regalo sa Pasko, no? Kakaiba, na dapat ngayon pa lang, niisipan na natin, na kung ano yung pwede nating i-regalo. Hindi, wag na tayo siguro, payo ko lang, no? Wag na tayo masyado dun sa common. Dapat mapag-isipan talaga natin na, ito ba ay magugustuhan? Kasi minsan bumibili tayo, bili na lang tayo ng bili, pero hindi natin alam, magagamit ba ito ng ating mga pagre-regaluhan. Ito nga yung diniscuss namin nung nakaraang Webes, na kung marami ka naman time, pwede ka naman gumawa na lang ng sarili. Yung sabi ni Teacher Joanne, na pwede ka naman gumawa from jeans, yung mga lumang jeans, pwede mong gawing bags, ganyan. Pero ngayon nga, ang ating pinag-usapan ay kung saan tayo pwede mamili.
Tsaka just in case na wala silang time din talaga na
gumawa,
edi ito, may artisan shops. Pero if I may ask na lang din siguro, no, kamusta po ba ang reception ng publiko sa artisan markets? Parang sikat ba siya talaga? Puntahin ba talaga siya ng mga tao?
Ganyan. Actually, pinupuntahan talaga. Ang hirap mag-park. So, so malalaman mo na marami talagang pumupunta. Kasi hindi lang naman nga puro artisan items yung makikita mo. Marami pa. Like, marami din doon mga gulay, mga...
Pinaghalo-halo na.
Halo-halo kasi.
May meat products, tapos kasama sa meat products, yung mga nakaluto na rin na food. Na mga kakaiba din. Oo. So, kakain ka din doon. So, parang isa siyang malaking fiesta na nandun lahat. No? Iba-iba.
Pero yun nga, kung food naman yung pagre-regalo mo,
masisira.
Ngayon pala, huwag ka na munang bumili.
Pero dumadalas kasi sila dahil alam nila na ang kanilang kung food ang potential na pangregalo mo at alam nila na malapit sa Pasko. Naglalabasan yung mga yan during the season or pwede mong kunin ang kanilang mga contact numbers kasi ang pangalawang intention nila diyan, aside from introducing the product in the market, ang pangalawang intention nila, magkaroon ng return customer by order.
Mm-mm. Kasi ito sila mas produce.
Hindi necessarily mas produce kasi ito sila, sumasali sila sa mga ganyan, like Sidcor Market, sa Salcedo Market, sumasali sila dyan kasi wala silang constant na isang area para sa product nila. Usually, mga home businesses to or online businesses. No? So, kaya, meron sila usually mga calling cards kung gusto pa additional order or purchases.
At saka yung nakalagay mismo sa package nila yun, yung mga contact details nila. Oo nga.
Pwede ka rin ba magpa-personalize sa mga ganito artisan markets?
Depende siguro. Depende kung ano yung... Ako, usually kasi tinitingnan din namin ang perspective ng isang entrepreneur, no, na kapag order ka ng product sa kanila, depende kung may additional cost, tsaka usually may minimum amount, minimum number of order.
Ayan, natapos natin ang artisan markets. Sa pagbabalik natin, meron pa syempre. Pero pag-uusapan natin yan sa pagbabalik ng Wise Pen. Dahil ang oras na po natin ay 12:31 na po ng tanghali. Ang DZP 1602 ay kasapi ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZP 1602,
kasali ka!
Halika na pakinig sa DZP 1602. Tayo na pakinig sa DZP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZP 1602. Kasali ka!
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Sa bawat perang dumadaan sa palad mo, nakasisigurado ka bang tama ang itinatago, ibinibigay at tinatanggap mo? Ang katapatan ay isang katangian na nararapat magsimula sa bawat isa sa atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Isang order po ng double bun quarter pound burger, large fries, pakaramihan na lang po ng ketchup, porcada size spaghetti platter with extra hot dog at ham, tapos paki-upsize na lang po yung soda sa less ice, and for dessert, tatlong scoop ng vanilla ice cream with chocolate syrup. Tapos,
hep, hep, hep! Kaya mo bang ubusin yan? Ayon sa UN Food and Agricultural Organization, mahigit 1 bilyong toneladang pagkain ang nasasayang taon-taon. Huwag guguliin ang pag-aksaya. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Wise Pella. Wise Buy without Pamirya. Wise Kotse without Baby. Wise Pen.
Paano ba yan?
May iba pa bang paraan?
Ganito ba? Parang di naman.
Kaya ko ba?
Kaya mo yan!
Tik-tok, tik-tok. Ilang buwan na lang Pasko na. Tapos na ba ang Christmas shopping mo? Kung hindi pa, well, makinig na sa aming mga tips para sa mas masarap, mas masaya, at mas bonggang-bonggang Christmas shopping. Hep, hep, hep! Huwag muna magmadali. Siguraduhin may listahan ka ng inyong bibilhin. Ilista ang lahat ng inyong balak regaluhan at i-rank sila ayon sa priority. Bilangin ang mga ito ayon sa edad at kasarian. Maari ring ilista kung may particular na bagay kayong nais ibigay sa isang tao. Magdala din ng ballpen para ma-cross out ninyo ang mga nabili na. Makakatulong ito upang makontrol mo ang iyong paggastos, lalo na kung nagtitipid at limitado ang budget. Ngayong handa ka na, saan nga ba magandang mamili? Kung mga murang home decors at furnitures ang hanap nyo, sa Dapitan Arcade sa Dapitan Street sa Quezon City ang tungo nyo. Kung mga bags, sapatos at iba pang fashion items, biyahe na sa St. Francis Square sa Ortigas o di kaya sa Marikina Riverbanks na taunang nagsiset up ng tiyangge kapag papalapit na ang Kapaskuhan. Sa Tiendesitas naman sa Pasig, matatagpuan ang mga produktong sariling atin mula sa pagkain, handicrafts, hanggang sa mga alagang hayop at halaman. Pero kung mas murang Filipino handicrafts ang hanap nyo, pumunta na sa ilalim ng Quezon Bridge sa Quiapo. At syempre, makakalimutan ba nating isama sa listahan ang Divisoria at Baclaran? Yan ang laging takbuhan ng mga Christmas shopper kahit na siksikan, dahil na din sa dami ng pwedeng pagpilian sa presyo talagang abot kaya. Pero huwag mo agad bibili ng unang bagay na makikita mo. Siguraduhin tumawal sa tindera upang mapababa pa ang presyo nito. At mag-ikot-ikot ka din dahil for sure may makikita kang kaparehong item pero mas mura. It is never too early to shop for Christmas. Isa sa mga sikreto ko ang pagbili ng mga ito paunti-unti sa buong taon upang hindi masyadong mabigat sa bulsa. Sa kaunting diskarte at tamang kaalaman, ang hassle-free Christmas shopping ay siguradong kaya mo yan!
Maraming salamat, Kawise Gab, na nadagdaga na aming kaalaman para sa yung mga tips mo ay makakatulong yan para sa ating mga kawais na nakikinig para sa kanilang pagbili ng mga regalo for Christmas. At ito pa rin po ang inyong kawais na si Jessica. Kasama ko pa rin.
Ako po si Kawais Ten.
At ang nating nagaganda ang mga kawais ngayong araw na ito, si Teacher Sheila and Teacher Joanne. Ayan. So, yung mga shopping places na napag-usapan na natin ay yung mga palengke at yung mga artisan markets. So, madadagdagan pa yan ngayong segment na to. So, classmate, Teacher Sheila and Teacher John, ano pa po ba ang pwede nyo maibahagi sa amin?
Yung specialty shops, no? So, yung iniisip kasi namin nung nagbe-brainstorm kami, minsan kasi, yung pagbibigyan mo ng regalo, may mga specific characteristics or personality types. Halimbawa, yung bakers, artists, book lovers, na mga pet lovers. So, ito lahat, yung potential gift para sa kanila ay dun sa specific specialty shops talaga. So, sa halimbawa, pag bake lovers or bakers, so, syempre, pinakamalaki siguro yung nasa chocolate lover. Ayan, so, marami pang pwedeng puntahan.
Like halimbawa, kung kasi kung magtitingin kayo dun sa mga tindahan, di ba, may makikita kayo mga nakapack na halimbawa ng mga chocolate. Mm-hmm. Ang mamahal niyan, di ba? Na pwede mo naman kasing gawin, ikaw na lang ay mag-repack.
Oo.
Pag pumunta, for example, sa Chocolate Lover or sa All About Beauty, makakakita kayo ng mga bulk chocolates, candies, cookies, chips. So, lahat ng mga bulk ng mga pagkain na to, plus the packaging. Makakapili ka sa napakadaming, ang gagandang mga packaging.
So, ikaw na bahala kung paano mo hati-hatiin.
Hati-hatiin mo na lang siya, tapos pag pinackage mo siya, maganda siyang tingnan. Mm-hmm. Tapos talagang siguro half the price lang yung babayaran mo.
So, at saka nasa packaging din yan. Kasi pwedeng ang gift mo ay isang set ng panggawa ng chocolate. So, meron kang chocolate, plus yung molder, plus yung lagayan. Mm-hmm. So, parang ito, isang set mo siyang ibibigay para siya na gustong gumawa nun, ma-appreciate niya yon. So, aside from yung medyo mas popular, ito pa yung mga nakita din namin. Yung New Sinkianheng sa Quiapo, Manila, beside Quinta Market. So, may kitchenware, baking equipment. Meron din yung sa Killian Merchandising sa May Quiapo. So, baking products din, baking equipment. Chef's Nook, Cocoa Pantry sa Alongkatipunan. And then, Baker's Depot sa San Juan. Mm-hmm. Meron na rin sa Walter Mart. Tsaka, medyo expensive, Gordo.
Mahal na
doon. Tsaka, Cook's Exchange. Medyo expensive, higher end.
Sa UP Town Center, meron na rin baking store dyan. Pero, syempre, mas mahal talaga yan compared kung pupunta tayo dun sa pinaka-main source.
Yung pag-bake, usong-uso na yan ngayon, kahit sino na pwedeng mag-bake, no? Kaya yung mga pang-bake na mga materials, magandang ipang-regalo
pwede
talaga.
Pwede mo siyang ipang-regalo.
Bukod dun sa cupcakes na ayun mismo yung bibigay mo, pwedeng yung, kung yung pagbibigay mo naman na mahilig mag-bake, yung gamit na lang, pwede na yun.
Mga novelty items naman, like yung Daiso, yung Japan Home, Saizen. So, di ba? At saka kung gusto mo medyo may character ng culture yung gift mo, pwede ka din pumunta.
Ito bang mga products na to, magkano yung budget na kailangan mong...
Usually, mga below 100 yan eh.
Ah, so,
diba, Daiso 88 pesos kadalasan sila. So, usually, lahat ng mabibili mo doon ay 88 pesos. So, marami sila yung mga cute na container na lalagyan ng baon. Minsan may mga chopsticks.
Yes.
Ganyan. Minsan may pamaypay na maliliit. Makikita mo. May laruan ng bata.
Ang naisip ko dyan, for example, for mommies, kung, kasi kami yung age namin, mga mommies na, no? So, yung mga kaibigan ng mommies, yung mga naisip ko dyan, parang for bento box na mga gifts. Kasi doon sa mga ganyang stores, meron sila ng mga panggawa ng mga cute na decoration for sausage. Parang may stamp sila at pang cut ng food, nice, para maging cute. So, tapos may mga stamps sila para sa mga mukha. Kasi mga bento boxes, kung nakikita nyo online yung mga combinations, yung mga pinopost nila na picture sa bento box para gumanda.
Nakikita
ayun, so yung ngayon, isang set, na, siguro isang set na yun or combination na yun, bigay mo sa iyong kaibigan na may anak or yung mahilig dun. Kasi may mga kaibigan ako na kahit wala sila anak, pero sila mismo, gusto nila yung Japan culture. So, yun, pwede yung mga
ganito. Kaya nila ginagawa yun? Lalagyan pa nila ng design yung mga, para siguro,
para mukhang masarap kainin.
Appetizing.
Para mga kids na mahirap pa kainin.
Ako. Pero siguro ingat din, kasi hindi naman talaga lahat ng tinda nila doon ay quality. Mm-mm. Like, may mga tinda silang makeup na mura. So, siguro mag-ingat tayo. Ayun, kung 88 pesos lang ang blush on, medyo,
magtaka ka na.
Oo, baka ayaw natin irigalo yon, kasi baka hindi naman talaga tayo sigurado sa quality.
Masira pa yung, ano, yung mukha ng pagbibigyan natin.
At saka may jewelry. So, syempre, alam mo na yung jewelries na yon, hindi naman sila yung may karat talaga. So, syempre, parang nakakahiya namang magregalo ng jewelry product. Depende din kasi talaga sa pagbibigyan. So, you have to weigh kung ito ba, bagay ba ito sa pagbibigyan.
Ayan
ko.
Kaya nga, ano, yun nga yung ano natin na kailangan ngayon pa lang ay mapag-isipan na. Kasi, marami tayo pag ayan na, pag malapit na yung Pasko, diyan na tayo kumikilos pa lang. Kaya hassle na hassle tayo yung ano po.
At saka ito sa dami ng mga pwede, sa dami ng pamimilihan mo din kasi ka mamimili, di ba? Parang,
minsan ayun na, yung nakakainis.
Na parang hindi mo na alam di ko saan ka bibili talaga. So, ito yung ino-offer nating mga iba't ibang places to na pamimilhan natin ng mga regalo, di ba? So, makapamili na sila kung alin dito yung mga okay talaga na pinag.
Huwag din natin kalimutan yung bookstore kasi ako gusto ko ng books eh. Ayan, so at kung marami kang kakilalang books. So, at saka yung mga artists, di ba yung usong-uso ngayon, yung coloring books for adults, yung may mga drawing na magagat, mga mandala pictures, mga drawing. So, kahit adults, during their free time, gusto nila yon. So, makikita nyo yun sa mga, kahit book sale kasi, sa mga book sale, mga fully book, kasi medyo mahal kasi mahal sa fully book. So, mga book sale, mga books for less. Depende kung makakita kayo ng book. Siyempre, talagang magkakalakal ka yan. Pag nakakita kayo ng mga books na very good, in very good condition pa, maganda din silang sources na for gifts.
Tsaka lalo na sa mga bata, di ba? Talagang sigurado ka na magagamit ng bata yung mga libro.
Mm-mm.
At least kasi kung magbigay ka ng laruan, baka mamaya, lalo na kung mura, kung ang budget mo, 50 pesos lang. E, siyempre, mahirap naman maghanap ng laruan na
quality
sa 50 pesos. Pero libro, pwede. Pero, especially yung mga Filipino books, yung mga Tagalog, di ba? Yung mga Adarna books.
Lampara books.
Oo, like, ang alam ko, dun sa Adarna House, dun sa may Cautorillo yata yan, sa may malapit sa Timog, dun talaga yung publishing nila. So, makakabili ka ng murang
kasi factory kung
sa,
price.
Factory price. Kasi sa ano, kung sa National Bookstore, 75 pesos na yata isa ngayon eh. Pero kung dun sa mismong, minsan may mga book sale, like sa College of Education, yung mga taga-UP, di ba? Sa College of Education, maya't-maya may book sale dyan ng mga, ano, mga Adarna books at iba pang mga local books. At mas mura talaga doon ng mga 15 pesos or 20 pesos yung libro. Ang tip, ang maganda kasi dito, wag na nating antayin na malapit na yung Pasko bago tayo mamili. Like, halimbawa, ako, ang dami kong listahan. Marami inaanak, kasi lahat siyempre ng mga, yung mga kaklase ng mga anak sa preschool o ano, binibigyan natin ng regalo. So, magsimula tayo ng maaga.
Yes.
Kasi pag malapit na yung Pasko, mahal na eh.
Mahal na.
Diba? Usually, bawa, August, maraming sale. Diba? So, habang sale pa tong mga libro na to, tong mga laruan na ito,
lubusin
na natin, unti-untiin na natin ilagay sa Jura box. Diba? Or sa, kung saang cabinet man sa bahay mo, upunin mo na para pagdating ng Pasko.
Magbabalot-balot ka na lang.
Isingit ko din sa specialty shop, baka makalimutan ko lang. Kasi ang style ko niya, lalo na halimbawa sa mga ka-opisina. No? Pag may ka-opisina ka kasi, ang dami mong bibigyan yan. Pero alam mo na hindi yan yung masyadong mamamahal na mga items kasi office mates. So ako usually kasi, galing kasi ako sa province. So yung konsepto ng one town, one product. So bawat province or bawat area, parang may specialty sila. So halimbawa dun sa amin, meron kaming peanut butter, lahat ng products ng saging. Tapos meron din kami nung mga balitsaw, yun. So minsan dinadala ko yun sa mga ka-office mates ko, pinapatikim. Tapos pag nasa sarapan sila, o-order ako niya ng mga smaller items, pangmaramihan. So pwede kong ipamigay. So sa inyo, kung may kanya-kanya kayong probinsya, you can promote your product at the same time.
Yes.
Tapos may cheaper gift ka. Ako nasa isip ko kasi yung konsepto na kapag medyo malapit sa puso mo yung regalo, mas ma-appreciate nila yon kesa yung parang common na regalo na although binili mo sa department store, pero very common, parang hindi pinag-isipan masyado, parang walang planning, mas ma-appreciate nila yung fact na may character din yung gift na natatanggap nila.
Tsaka siguro isipin din natin yung mga, ano, yung mga enterprises na medyo may social causes naman sila. Like, for example, halimbawa, yung human nature, ganyan. Maganda siyang pangregalo kasi nakikita mo na talagang hindi basta-basta yung paggawa ng mga produkto, iniisip yung ating environment, di ba? Pinag-iisipang mabuti at iniisip na makabubuti to sa ating kalusugan, di ba? Tsaka may marami silang produkto na, halimbawa, 59 pesos lang yung hand wash nila o yung mga hand spray na pwede mo nang ipangregalo sa mga kung marami kang kaibigan. Diba?
Ganon din yung sa ano, ganon din yung tama na nabanggit ni Michelle, no? Ganon din po kasi ang daming mga organizations. Tapos halimbawa po yung mga products ng mga disadvantaged groups, yung products ng mga nasa kulungan, yung products ng nasa abandoned children. So, doon sa mga areas na yan, pag pwede kayong dumalaw kasi sa mga shelter houses, sa iba't ibang area, kahit sa kulungan, meron silang products. So, ito yun, tamang-tama yun, yung may cost, no? Yung mga products na binibili nila. Meron, kasi minsan nakakatanggap kami ng calendars as gift na gawa ng specific groups. No? So, halimbawa yung mga parang napatuyo, dried flowers na gawa ng mga women. Meron, parang international organization siya, kasama ang women from the Philippines. So, maganda siyang gift item. Yung calendars na may crafts.
Tsaka yung mga, yung mga all occasion cards. Na parang ang gumawa ay, gusto ko yun eh, pag natatanggap ko, ang gumawa ay yung mga, foot and mouth painters.
Artists.
Foot and mouth painters. Yung wala silang kamay. Tapos nagpipainting sila. So, gumagawa sila ng mga, yung mga all occasion cards. Tapos naka-box yun, may mga envelope. Maganda yun. At least nakakatulong tayo. Tapos special pa yung ating regalo.
Oh, tsaka huwag natin kalimutan, halimbawa, dito sa UP, may sariling gift stores na available na may UP character. So, bawat colleges din, baka meron din sila mga items.
Produkto nila.
Diba? Siyempre, ipromote namin ang sa College of Home Economics. Meron kaming sariling product galing sa pilot food plant.
Mga jam, oh,
so, kung galing sa amin, siguro yung mga deans, ilang taon na siguro sila nagre-regalo sa ibang deans ng galing sa College of Home Economics, no? Kahit siguro kasi Chancellor pwedeng mag-avail ng product. So, yun, minsan pwede mong tingnan yung sources na malapit sa iyo.
Para tsaka yung hindi nila makikita sa lugar nila.
Oo,
diba? Tapos hahanap-hanapin nila, once a year lang silang makakatikim ng ganun.
Naku, ang dami-dami pa lang pwedeng regalo na kapag Pasko, iniisip na lang nating iregalo, damit, pantalo, hindi.
Ballpen pa
rin. Basta kung ano-ano na lang maisip. Kasi nga, nagmamadali na tayo So, itong panahon na to, marami pa tayong time. So, ayan, lubusin nyo na po na pag-isipan mabuti kung ano yung pwedeng, at paunti-unti, bumili na tayo. Kasi kapag naipon yan, para mas mahirap i-budget, di ba?
Tsaka baka maubusan ka pa ng stocks.
So, ayan, magbe-break po muna tayo para sa ating huling segment. Ang oras na po natin ay 12:15 ng tanghali. Ang DZP 1602 ay kasapi ng KBPO, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZP 1602,
kasali ka!
Halika na pahilig sa
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbon nyo na usapan, Yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZP 1602, kasali ka!
Ang Lovers, parang saksakan at appliances. Hangga't konektado kayo, patuloy pa rin may spark at pagmamahal. Pero pagdating sa electric bill, hangga't nakasaksak, patuloy ang pagdaloy ng kuryente at ang pagmahal ng bill mo. Kaya ang connection, dapat sa love lang yan.
Tanggalin sa saksak ang appliances na hindi ginagamit. Save money as you save energy. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang tubig ay buhay. Magtipid ng tubig bago mahuli ang lahat.
isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wise Bella. Wise Bay without Pamirya. Wise Kotche without Baby. Wise Pen.
Tayo po ay nagbabalik dito sa Wise Pen na nasa huling segment na po tayo ng ating episode for today. Ako po ay inyong kawais na si Jessica.
At ako po si Kawais Tel.
At kasama pa rin po natin ang ating mga kawais mula po sa College of Home Economics, si Kawais Shella and Kawais Joanne. So, ang bilis po ng oras natin. Sa totoo lang po, marami pa po kami hindi nababanggit ng mga shopping market. Yes. So, itong last segment po ay ating tanungin na sa ating mga panauhin kung ano pa po ba yung natitira nating mga shopping market.
Marami pa actually na mga pwedeng puntahan para makapamili ng mga regalo sa Pasko. Pero siguro babanggitin na lang namin yung hindi masyadong common, di ba? So siguro kasama na dyan yung mga trade expo. Diba? Kung napupunta kayo sa... Actually, na-advertise yan paminsan-minsan. Like for example, sa PICC or sa MOA. MOA, anong tawag doon?
Trade center nila.
Okay. Maya't maya, meron silang mga trade expo. Minsan toys, minsan naman food, minsan
na may specific sila for Christmas.
Meron silang Christmas gifts. So, aabangan natin to sa... Usually, pag naghanap-hanap ka lang sa internet, makikita mo yung mga schedule nitong mga to. At doon kayo makakita ng mga murang... ng mga murang pangregalo. Kasi lalo na, for example, kung laruan, like ako, nanay ako, talagang hindi ako confident na bumili ng mga laruan sa Changi. Yes. Kasi hindi natin alam kung anong lead content na mga laruan na yan at kung sinong gumawa niyan. So, pag kung kumpara sa akin, mas maganda talagang pumunta ka dun sa talagang reputable source na mga laruan at maghanap ka na lang ng sale. Halimbawa, sa mga trade expo na to, makakakita tayo ng mga laruan na mura. O abangan na lang natin yung mga ano, yung mga sales sa mga department store or sa mga Toy Kingdom. At meron din actually, yung mga supplier nitong mga laruan na to, nagpo-post sila sa Facebook o sa mga social net, ano, iba pang social networks ng mga, magmalapit tayong Pasko, around November, abangan ninyo. Nagpo-post sila kung saan sila magbebenta nung kanilang, siguro itong mga old stock nila, na maayos pa.
Yes.
Diba? Maayos pa, pero mga old stock pero maayos pa. At mga 50% off, minsan 70% off na mga laruan na branded.
Yes.
Okay? So siguro, mas maganda na dito tayo pumunta kaysa dun sa mga tsanggi-tsanggi na hindi tayo sigurado sa quality ng laruan.
Yes. At ang maganda din minsan, kapag trade expo na sinasabi, minsan kasi, itong... product innovation or product development nila, may assistance from DTI. So, kahit papano alam mo na may government agency na nakatutok, at least sa isang portion ng kanilang product development, halimbawa, kahit man lang sa packaging, sa labeling. Kasi yung labeling and packaging, ito yung mga first line of defense mo against counterfeit products. Kung medyo naayos yon, may sapat na information, alam mo kung sino ang pwedeng tawagan, nakikita mo yung ingredients, safety nito, kung para saan, anong age ng bata, for example, sa toys, tsaka kung may warning sa mga labels. So, first line of defense mo yan against counterfeit products. So, yung isa din po, pagkatapos po sa mga trade expo, sambit ko din, meron din nga pala sa SM North EDSA bago nagkaroon ng mas malaking space ang Mall of Asia. Ang SM North EDSA, yung nasa fourth floor ba nila? Yun ang kanilang area para sa mga trade expo. Yung isa ding tinitingnan din namin kasi yung tanim sa mga tanim. Plant shops. Ayun. So, kasi nawala na yung suki nating malaking bilihan dyan sa May Quezon Avenue, yung Manila Seedling Bank. Medyo nahiwalay-hiwalay na sila ng konti. Makikita nyo na sila kayo Quezon City Circle, sa Cubao Farmers Market. May area sila doon, isang malapad na area. Along Fairview, pagpapunta sa Fairview, merong isang area doon na puro tanim, tsaka sa White Plains. No? So, kasi maganda na rin ngayon, marami na rin akong nakikita na namimigay ng mga plants as gifts.
May maliliit na plant, di ba, na pang decoration. Sa mga bonsai.
Dito sa office, yung mga aming mother. Ayun ang madalas pang regalo.
Oo. So, mga herbs. So, imagine mo. Kasi yung mga herbs, usually, binibenta siya talaga sa maliliit na pots. So, either palitan mo yung pots para mas maganda siyang tingnan, or may theme yung pots na ipapamigay mo. So, kaya maganda din yung sa mga plant shops.
Ayun, nako. Bilang panghuli na lang po, dahil naghahabol na po tayo ng oras, ano po ba yung mabibigay niyong tips? Yun na lang para sa ating mga tagapakinig.
Ah, sige. So, may isingit lang kami ng konti. Siyempre, may online stores,
ah,
no?
Yes,
at saka yung store. Isa yung sa museums. Mm-hmm. Kasi, nung iniisip namin yung mga gift na potential gift, tinitingnan ko din yung idea kung magbibigay ka ng subscriptions. Oh. Kasi, inisip ko yung gift na hindi kailangan ng packaging.
Oo. Oh.
So, yung museum tickets. So, magbigay ka ng combination ng tickets. And then, pwede din sa concerts, no? Concert tickets.
Sine.
Oo, sine. Ayun, si Miss Shelo, nabigyan kami natin noon ng parang, ng pang, ano, for sine, for movie. So, mm-hmm. Subscription sa magazines. Pwede din kasing gift items yon, no? So, in the end, finally, pag katapos nating malaman yung lahat ng pwedeng puntahan, mm-hmm. ang final tip namin siguro ay mas maging more vigilant as a consumer.
Mm-hmm.
So, kailangan kasabay ng kaalaman natin kung saan sila bibilhin, yung kaalaman kung ano ang quality product nung gusto nating bilhin.
Yes. Ayun.
Na siguro po, habang namimili tayo para sa Pasko, mag-enjoy.
Yes, at mag-enjoy. Huwag tayo mas-stress.
Oo, at hindi natin magagawa ang pag-i-enjoy kung tayo nagmamadali.
Oo, kaya ngayon,
ngayon pa lang. Magsimula nang mamili para sa Pasko.
Ayun. Now, maraming salamat, Teacher Shella and Teacher Joanne, sa inyong mga tips, sa inyong binahagi sa aming sa tanghaling ito. At sana na take down notes yan ng ating mga kawais, ano po. At sigurado makakatulong yan. At lagi nating tatandaan ay lagi tayong maging wais. Yan. Ako po ang inyong kawais na si Jessica.
At ako po si Kawais Tel.
At hanggang sa susunod na Webes, abangan po ang aming panibagong episode. Pero tungkol pa rin po sa Pasko ang ating pag-uusapan. At for the meantime, ay kami po ay magpapaalam at tayo ay makinig ulit sa susunod na Webes dito lang po sa Wise Pen, alas 12 hanggang alauna ng tanghali. Pansamantala, paalam!
Wise Pella, Wise Bay without Pamirya, Wise Kotche without Baby, Wise Pen!